forseti. Stærsta aprílgabbi í sögu Framsóknarflokksins átti að vera á dagskrá hér í þinginu í dag, það er að segja skuldafrumvörp ríkisstjórnarinnar. En þá bregður svo við í gærkvöldi að þingflokksformaður Framsóknarflokksins tilkynir okkur að þau leggist gegn þeirri dagskrá sem að samið hafði verið Þessi viðkvæmni hæstvirts forsætisráðherra fyrir dagsetningunni 1. apríl verða þess vegna til þess að málið kemst ekki til umfjöllunar fyrir en á morgun. Og þar með ekki til nefndar fyrir en í næstu viku og alboður hefur verið fundur í fjárlaga og efnahags- og viðskiptanefnd á fimmtudag til að fjalla þessi stóru og mikilvægu mál. Við í stjórnarandstöðunni vildum greiða fyrir því að koma málinu til nefndar á morgun og ég harma það virðulegur forseti að viðkvæmni forsætisráðherra fyrir dagsetningunni 1. apríl skuli tefja fyrir úrvinnslu skuldamáluna hér í þinginu.
Tekið fyrir 1. dagskrármálið